Ukrainës në aliancë, sepse askush nuk do që të ketë një luftë botërore, tha Zelenski, vendit e cilit pra ndodhet në pushtimin rus qysh në shkurt të vitit të kaluar. Vlen po ashtu të përmendet se G7 apo grupi vendeve më të industrializuara aktualisht është duke ju drejtuar mediave dhe pyetje të shpallë gjatë ditës këtu në Vilnius garanci të reja sigurie për Ukrainën. Sipas shefit të NATO-s, këto garanci përfshin marrëveshje për sigurinë e Ukrainës në mënyrë që historia të mos përsëritet, ka thënë ai. Mirëpres angazhimin e shumë aladër për të ofruar ndihmë afatgjate të sigurisë për Ukrainën, kjo do ta pengojë çdo agresion të ardhshëm rus pas përfundimit të kësaj lufte, ka thënë shefi i NATO-s. Kujtojmë se Ukraina është duke trokitur në dyert e NATO-s qysh në vitin 2008, kur i është premtuar se një ditë do të jetë anëtare. Zelenski të martën ka qenë më kritik ndaj aleancës, duke thënë se është absurde që Ukraina nuk e ka një afat kohor për ftesën apo anëtarësimin në aleancë. Pardon?
Valona, të falenderojmë për këto informacione, ndërkohë që ftojmë dëgjuesit tanë që për informacione të tjera që mund të ndodhin tash tutje, mund të informohen në veb-faqen tonë internet europaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Forcat ruse sulmuan kryeqytetin e Ukrainës, Kievin, për të dytën ditë radhazi pas një pushtimi njëjavor. Megjithatë, Ukraina pretendon se mbrojtja e saj ajrore i rrezoi dronët e përdorur për këto sulme. Hollësi të tjera na i sjell Dorontina Baftiu.
Rusia krijoi një tjetër sulm me dron për të dytën natë radhazi në kryeqytetin ukrainas të Kievit, por mbrojtja ajrore Ukrainës i rrezoi me sukses të gjithata, tha administrata ushtarake e Ukrainës. Pas një pushimi prej më shumë se një jave, armiku lëshoi dron të prodhuar nga Irani mbi Kiev për të dytën natë radhazi. Alarmi ajror zhati për më shumë se 2 orë, tha kreu i administratës ushtarake Serhii Popko në Telegram. Të gjithë dronët në hapsirën ajrore rreth Kievit u shkatrua nga mbrojtja jon ajrore, shtoi ai. Popko nuk raportoi për dëme apo lëndime. Koloneli ukrainas Serhii Cherevati raportoi se trupat ukrainase të përfshira në luftime pranë qytetit të Bamutit në rajonin lindor të Donjeckut po bëjnë përpare me një ritëm të moderuar. Cherevati shpjegoi më tej në një televizion ukrainas se në rajonet e Limanit dhe Kupianskut, forcat ruse po përpiqen në mënyrë aktive të fitojnë e përsin duke nisur vazhdimisht sulme kundër njësive ukrainase. 10 përleshje u zhvilluan dhe më shumë se 800 predha nga lloje të ndryshme artilerie ranë me mbreshëri gjatë të hënës, tha Cherevati, duke shtuar se aktualisht po zhvillohen luftime të ashpra për të larguar trupat ruse nga Bamuti. Duhet pasur parasysh se forcat tona mbrojtëse po bëjmë punë heroike, nga njëherë humbasi me numrin e predhave. Prandaj, na ndihmon vetëm stërvitja, motivimi dhe inteligjenca jon. Vazhdimisht po ecim përpara me një ritëm mjaft të moderuar, por me ruajtje të madhe të personelit, gjë që është më e vlefshme për ne, tha Cherevati. Sipas raporteve të inteligjencës britanike dhe Institutit për Studimin e Luftës me bazë në SBA, javën e kaluar në Bamut, pas një periudhe relativisht të qetë në qershor, qyteti është bërë sërish një pikë qendrore e luftimeve intensive. Raportet konfirmuan se forcat ukrainase kanë bërë përparim të vazhdueshëm si në pjesën veriore, ashtu edhe në atë jugore të qytetit, i cili më parë ishte plotësisht i pushtuar nga forcat ruse. Gjatë një interviste me transmituesin amerikan ABC News, Alexander Sirski, komandant i forcave toksore të Ukrainës, shprehu besimin në aftësinë e Ukrainës për të rimarr Bamutin, duke thënë se po, sigurisht, jam i sigurt. Në një rajon tjetër të Ukrainës, generali Oleksandr Tarnavski, krijoi komandës jugore të Ukrainës, raportoi se trupat ukrainase shkatruan me sukses 7 depo municionesh ruse brenda një dite të vetme. Trupat ruse sulmuan pozicionet e forcave ukrainase 27 herë dhe gjuajtën mbi 600 fishek gjatë 24 orëve parabrake, tha ai në mbrëmjen e së hënës. Njësitë artillerisë së forcave mbrojtëse në drejtim të Tavrias kryen mbi 1400 misione kundër sulmuese gjatë ditës, tha ai. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur pretendimet e Ukrainës për sukseset në fush betejë. Sipas informacioneve nga shtabi i përgjithshëm, trupat ruse po përqendrojnë përpjekjet e tyre kryesore në Kupjansk, Liman, Bamut, Avdivka dhe Marinka, ku luftimet e ashpra po vazhdojnë. Shpërthime u dëgjuan dy herë të hënën në qytetin e pushtuar të Berdianskut në rajonin e Zaporizhjas, sipas administratës ushtarake të qytetit. Autoritetet në qytetin e pushtuar nga Rusia pohuan se sistemi i tyre i mbrojtjes ajrore kapi me sukses një tentativë për sulm nga pala ukrainase, duke rrëzuar një numër të papërcaktuar raketash Storm Shadow.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria speciale tha se ka ngritur akt akuzë ndaj një personi të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. I dyshuari sipas prokurorisë është ST i nacionalitetit serb. Ai akuzohet për krimet e kryera me 1998-99 në fshatin Rreznik të Vushtrisë dhe në fshatra përreth kësaj komune. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme të kryhet një hetim ndaj drejtorit të Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit BIA Aleksandar Vulin, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sankcione kundër tij. Një ditë më parë, zyra për kontrollin e aseteve të huaja në Departamentin Amerikan të Thesarit tha se Vulini është përfshirë në afera korruptive për të shtyrë përpara agendat e tij politike dhe interesat e tij personale në kurriz të paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Vučić nuk ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve nëse Vulini duhet të shkarkohet pas vendosjes së sankcioneve amerikane. Ai tha se për sankcionet ndaj Vulinit dhe qëndrimin e Serbisë do të flasë nesër në detaje. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë urdhërfyesin për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Ekziston një plan shumë i qartë dhe i përkushtuar për depeshkallëzimin, një urdhërfyes për të cilin të dyja palet të punuan në fillim të këtij viti. Kjo është absolutisht jetike për të ecur përpara në një mënyrë paqësore dhe është e qartë se të dyja palet duhet të përmbushin ato që u ran dakord, tha von der Leyen para fillimit të ditës së dytë të samitit të NATO-s në Litvani. Presidenti i entitetit të Republikës Srpska, Milorad Dodik, tha se vendimet e përfaqësuesit e lartë në Bosnjë-Hercegovinë, Kristian Schmidt, nuk do të aplikohen në entitetin Sërb. Unë jam një plan nëse përfaqësuesi i lartë sjell diçka. Do të jetë shumë interesante, por plani nuk përfshin asnjë konflikt, por sfidë politike, tha Dodik duke komentuar raportimet e medjave për shkarkimin e tij. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë, Kristian Schmidt, ka autoritetin që të shkarkojë çdo zyrtar të emëruar apo të zgjedhur nëse ai vlerëson se ata kërcënojnë marrëveshjen e paqes së Daytonit apo sundimin e ligjit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.